Radio Beograd, Beograd 1, emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Tajna.
Poštovane deca, poštovani odrasli, otkrivači tajni danas su u sastavu Una, Anđela, Natalija, Gorana, Maja i Aca. Mi se bavimo pričom. Za početak, ljudi, koja vam je prva asocijacija na samu reč priča? Dakle, šta prvo pomislite? Ko će?
Pa, borba između nekih junaka ili ne znam ili neki fantastični događaj i to.
To dobro.
Avantura, razni događaj, isto što je Una rekla.
Aha. Pa tako bi ja rekao isto.
Isto tako nešto.
To jeste avantura i svi kažu da se sastoji od uvoda, razrede i zaključka, ali što se mene tiče ne mora baš da bude tako.
Dobro. Aha.
Moja asocijacija je beli papir koji čeka da se na njemu stvari priča.
Da, da, evo to reče Goran Balančević, stručnjak za priču ili takozvani pričolog u našoj emisiji. Goran, ali mogu da tako kažem?
Može, meni se dopada.
Naravno, naravno. To dokazuju i nagrade. Dakle, najaktuelnije je Mali Joakim na festivalu u Lazarevcu, tvoja priča po kojoj je napravljena lutkarska predstava, legenda o mesečevoj princezi, ili tako?
Da.
Je nagrađena Malim Joakimom.
Tako je,
mi smo dobili. I to nije prvi Joakim, ali tako, tedi.
To je drugi Joakim, a sada smo dobili 4 nagrade. Ja sam radila originalni dramski tekst koji je inspirisan japanskom legendom.
Mm-hmm. Da, detaljnije ćemo o svemu tome i o mesečevoj princezi i o uopšte o priči tokom emisije. Upoznaćemo i tvoju priču i tebe. Naravno, danas smo, kažem, u znaku priče. Imamo, naravno, i zašto ovoga.
Zašto?
Kako?
Zbog čega?
Kada?
Zašto?
Ništa mi nije jasno.
Uključit ćemo naravno i šumskog dopisnika. Ostanite se nama do 14 časova. U znaku smo priče.
Jednom jedan kralj, pre njega isto bio jednom neki kralj, pre njih bio čukun kralj, ali ovo sada nije priča o njima svima kralj. Ovo je priča o danu kada dođe kralj, kada dođe kralj, najmlađem sinu da daš, mači zadatak da ubije zmaja. Ovo je na to prosto reče, ne da radim tata, zmaj mi je uzeo brata pa brata. Svaki 20 leta, eto zmaja na vrata. To nije normalno tata, ako nisi znao, to niko osim nas više ne radi tako. O, zar te nije strah? Na obraz mi bacaš kralj. Idi da biješ, idi da gineš, tvoje vata naše krune plan. Za dobru pogibelj uvek se nađe zmaj.
Ma
nije samo staklena cipela, nego je sve na staklenim nogama, a kraljevstvo nam propada.
Pusti hele potice, svako nosi skupo kopčio, i na bolu ospet propada.
Zloj naopako tako, a ti bi rat sa ždamom samo, al ček slede malo vamo, to ne biva tako sa mnom. Ja kada vladam ovde ima da se radi, Bog me i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni. Umesto param pača zima da bude takum paku, pa će zmaj da pati kartu da dođe i vidi bajku. Tako se pobeđuje i spasava stvar, i svi će mi reći kralju koji si ti car.
Akcija nam se zove priča, evo Swing Bajka nas je asocirala na bajku, ali pre toga je asocijacija na kolibre, da, ovo je Marcello, to su Marcello i kolibri, i sa nama je Natalija, Natalija koja peva u kolibrima. Natalija, kada pevaš, koliko ti je tu važna priča?
Pa, bitno da se razume tekst, tako ćemo lakše moći da pevam, pošto svaka ta neka pesma ima svoju priču. I nama naš dirigent objasni o čemu se radi i tako nam bude lakše da razumemo tekst i bolje pevamo. Dakle.
U ovom albumu Kolibri planeta i ti si učestvovala, tako?
Da.
Aha. I koja ti je bila, u kojoj si ti numeri? Da kažemo, to su dakle poznati izvođači i Kolibri naravno. Pa vaše zajedničke, ne znaš, u mnogima, da, u mnogima. Ali dobro, ali imaš neki omiljeni tekst koji ti je tu bio?
Pa svaka, ne mogu da kažem da imam baš omiljenu pesmu, zato što volim svaku pesmu, zato što svaka pesma ima svoje neko značenje i ništa nije, da kažem, isto. Tako da...
Naravno. Evo, sada idemo na onu drugu, odnosno prvu asocijaciju, bajka. Princ i sve ono ostalo što smo rekli. Ajde, setite se nekih vaših priča. Ste odrasli uz priče, uz bajke?
Uglavnom jesmo.
Uglavnom jesmo?
Da.
Dobro. I kad je to bilo, otprilike, kad ste bili mali? El se sećate perioda kad su vam čitali ili pričali?
Da, meni su do... Ja sam baš detinjast i dalje, tako da meni su do 5-6 godine čitali priče, zato što su meni bilo zanimljivo to.
Da ti čite.
Da, ali moj tata... Meni. Moj tato je uvek kad god da pročita, počne čita neku priču, on zaspine, ja.
Da, dobro. A je bilo ono, u nas, u da bi čitali kad si bila?
Pa ja sam čitali sam, ali ja sam provodila baš kad sam bila mala kod bake. Kod bake ili kad sam bolesna, mama i tata radi, ja sam kod bake i onda mi baka čita od Jovana Jovanovića Zmaja pesme.
I to ti je nekakva prva asocijacija na nekakvu
priču? Pa da, to i... sećam se da kad smo bili u vrtiću i to nikad neće zaboraviti, makar mislim, vaspitačice nešto trebaju da se dogovaraju i onda oni nama puste bajku da slušamo, uglavnom pošto smo morali da ćutimo, nama nije bilo zanimljivo, pa smo mi smišljali kao završetke bajke pošto nekad prekinu bajku na kraju i tako, ili dobijemo da nacrtamo nešto kao po toj bajci.
Anđela, koje je nekakav tvoje ono sećanje na bajke? Je li detinjstvo ili ono rano detinjstvo? Ili...
Pa pričali su mi roditelji kad sam bila mala i u školi smo čitali bajke i ne znam šta da kažem, bajke su mi nekako onako lepe.
A jel si se nekad plašila situacija u bajkama?
Ne.
Ne, ima tih naših bajki koje imaju, mislim ne naših uopšte, bajki koje imaju te neke strašne momente, ne znam, ostavili mama i tata decu u šumi i takve stvari. Gorena?
Pa
Pa svaka bajka je pomalo strašna.
Aha.
I jer to jesu priče o borbi dobra i zla. Mm-hmm, tako da taj...
I psiholozi kažu da su one važne.
One su važne, da. Aha. I mislim da deca mogu lakše da prihvate priču i svet priče kada postoje osjećanja kao što su ljubav i strah, tako da bajke baš i sadrže to i jednostavno pospešuju dečju maštu, ali s druge strane ih uče o moralnim vrednostima.
Evo, oca reče da je to nekakva asocijacija na nekakav dodir, ono, dodir, kontakt s roditeljima, na primjer.
Pa,
verovatno zato si više volao da ti čitaju ili da ti pričaju nego da ti sam to radiš.
Pa, da. Uglavnom, kad sam bio manji, nisam čitao knjige, nisam čitao bajke, tako nešto, nisam bio zainteresovan u knjige, već su mi roditelji uglavnom čitali bajke i uvijek mi je bilo zanimljivo to kako se odvija cijela priča i kako oni to pričaju, zato što drugačije kad moj tata priča ili kad moja mama priča ili baba ili deda i tako dalje.
Unesu deo
da,
sebe.
Da, svaki put je drugačije kad neko drugi priča. Imam, zato što nekako... Aha. Svaka osoba daje drugačiji opis bajke kada priča.
Mm-hmm, svoj ton, nekakav pečat, nekakav pečat. I dobro, jel se sećamo tih nekakvih omiljenih priča bajki iz tog nekog ranog detinjstva?
Pa ja se sećam, ali, na primjer, meni nije baš, da kažemo, na primjer, ja sam mnogo volila neke časopise i to, pa sam najviše volila kad mi pročita mama pred ovakvu noć nešto ili iz enciklopedije ili nešto.
Aha,
tako jer manje više bajke sam ja više volila. Ja sam naučila da čitam onako nemaš skroz tečno, ali sa 5 godina, tako da sam sama čitala neke tako kratke bajke, ali uglavnom slikovnice i to, ali više mi je mama čitala neke šta me zanima i to.
Aha, dobro. Ali kažeš, pomenula si tu sad nekakve naučne varijante te neke priče, ili sam ja to loše razumela?
Pa, na neki način su naučne, ali nisu baš skroz, pošto imala sam neku zanimljivu enciklopediju koju kao ima non-stop neki zadaci da se urade i tako, ali kao kaže ti kao eksperiment na koji će se to dokazati i to tako.
Tako nešto, dobro. Anđela, koje su neke tvoje omiljene? Imaš neku omiljenu, ono da se setiš detinjstva, pa neke scene tu u detinjstvu, pa ti je to nešto omiljeno, ili nešto što nije omiljeno, što ne voliš?
Pa, ja nemam omiljenu bajku, meni su sve priče jako lepe, ali najviše sam voljela da čitam, mislim, roditelji su mi čitali, tata najviše slikovnice, to jest to ne knjige, pa imaju sličice i tekst ispod toga. To im bilo jako zanimljivo.
I onda su verovatno je radila i tvoja mašta, pretpostavljam.
Da.
A to, mašta ti je isto bila?
Pa bilo je jako mašovito. Mislim, voleo sam da mašta kao mali, mnogo. Ali da, nemam omiljenu isto bajku. Mislim, sam i bajke ne iste, nego imaju sličan završetak.
Dobro, srećeno, tako?
Da, srećeno.
Pa, ja sam voljela, kao što sam rekla, sve bajke, ali, na primjer, meni bi roditelji ili pustili da gledam neki crtani kao bajku neku, ili bi mi pročitali, pa bi ja onda pravila neku svoju priču.
Da, kako to?
Pa,
jel zamišljaš ili si stavljala baš na papir, pošto gore na reči beli papir?
I onda bi imala svoje igrači, to je bilo moje detinjstvo, sama sam to radila, uzimala bi igrač i onda bi skoro spravila ja neke svoje likove i to.
Da, oživljavalo bi igračke. Gorina, dakle, evo, rekla sam da si dobitnik nagrade Mali Joakim i to ne prvi put. Dakle, spisateljica si. Koliko je tebi sve ova bliska priča, pretpostavljam iz dva ugla da ti je bliska, kao roditelj, kao pisac, odnosno iz tri ugla i kao dete?
Da, pa ja se sećam, ja i dan danas čuvam svoje bajke, knjige koje mi je mama kupila, i ono što je meni bilo interesantno, to su adaptirane priče Disneyevih crtaća. I na svakoj stranici čitalac može da izabere opciju za junaka, šta će sledeće uraditi, koga će upoznati i gde će otići. Meni je ta knjiga bila najinteresantnija i mislim da je negde i odredila moju sadašnju profesiju, zato što sam već odabirom tih akcija mogla da sama kreiram dalje priču, da se ona nikad ne završi na isti način, i meni se to poigravanje priča mnogo dopalo. A moja, mislim, ja sam jako volela bajke Desanke Maksimović kao dete, i moja omiljena je bila bajka ili priča o raku krojaču, i oduvek sam imala želju, i kao mala kad sam bila, da jednoga dana gledam tu predstavu, i ne znam zašto, ali jako bih volela da nađem, da odvojim vreme i da adaptiram tu bajku, zato što je divna, zato što je meni važna i jako emotivna.
Kada idemo sad kao roditelj, jel svoj model stavljaš dete 5 godina, tako koliko sam shvatila, svoj model stavljaš njemu, budiš mu maštu, ili on prvi slušalac tvoj, odnosno kako to kod njega funkcioniše?
Pa moja ćerka
Ivinja,
da, ona ne zna da čita, ima 5 godina, ali jako voli da sluša priče, tako da mi čitamo i enciklopedije i bajke, i skupljamo mitologije iz celog sveta, narodne bajke. Trenutno je fokus na srpskim narodnim bajkama, i ja se trudim da kad joj čitam da postavljam pitanja, da je pitam šta ona misli, da li ona misli da je taj junak uradio nešto dobro ili ne, kako se neko osjeća, tako da pokušavam da joj pomognem da shvati priču, a kroz igru, pošto to je već omiljeni deo, uvek kada ili odgledamo crtani film ili pročitamo priču, odmah uzmemo lutke i pokušavamo da odglumimo i nastavimo dalje. Tako da,
da je,
da, njena mašta takođe je bujna, i ja mislim da je to, pored posla, stresova, svakodnevnih obaveza, to vraćanje u igru i vraćanje u djetinjstvo sa mojim detetom je nešto veoma dragoceno.
Koliko to ona inspiriše?
Veoma, ona je moj prvi kritičar.
Evo, jeste, čuva priču i...
Da. Pa ja obično kada pišem dramski tekst, čitam naglas da bih videla da li to funkcioniše kako treba. I ona sluša i reaguje. Nekad kaže, ja, to je mnogo dugačko, pa kako priča taj lik tako dugo, tako da je meni to već znak da dete kao gledalac možda ne bi imalo koncentraciju za nešto.
Za tako
da.
Nešto. Yes. Otkrivamo tajnu priče, emisija Poštovana deca. Zove priča. Ja mislim da moji gosti svako na svoj način pronalazi priču, svoju priču, inspiraciju ili svoje priče. Znam da Una dosta piše. Ali tako?
Da, meni je zanimljivije da duše da pričam nego da pišem, jer ne volim nekako, ne volim jedino kod srpskog, najviše volim kad dođe pismeni ili tako nešto, ovako ne volim, ne znam, nekako mi lakše mi je kad pričam, kad pričam nekome priču, jer u stvari nastalo je da ja napišem knjigu, jer smo drugari i ja, kad god je neki odmor, ja kažem, ja sam nešto novo izmoštala. Aha. Ili kako sam, ja sam nešto novo sanjala.
Aha.
I onda je to bilo neki, kao da kažemo, ritual nekih mjesec dana, jer Aha. ja sam, da kažemo, nesvjesno nastavljala taj san i nekad je bio
strašno. A zaista je to bio san ili si ti?
Da, to je san, ali to nisam trebala sad da kažem, jer u knjizi Aha. bi tek se na kraju sazna. I ja bih napisala kao neku zbirku mojih snova u stvari i ovih nekih zanimljivih priča. I
jesi već počela da radiš na tome?
Pa ne pišem, ja sad pričam glasovno, pa mi je lakše kada Aha. ja sama sebi ispričam, pa onda pustim pa pišem. Da,
Aha,
ne
pričaš u telefon ili u snimač neki?
Da, u telefon.
Aha, dobra ideja.
I onda lakše mi je kada sama sebi govorim, jer to je bilo možda u trećem razredu ili tako nešto, i onda ja se potpuno zbunim i onda svaki put drugačije započnem i smislila sam kako mi se najviše dopada.
Aha.
I snimila sam, samo se nadam da to nisam slučajno obrisala.
Aha.
Ako jezam, onda neće još dugo.
Dobro, onda će biti nekakva druga tema. Aco, tvoja sestra sama Mina, evo pozdravljamo Minu, ona piše. Piše stihove, ili tako?
Da, piše.
Eći ti prvi kritičar ili podsrekač ili znam?
Pa jesmo, najviše nama za vreme ručka, posle ručka čitala njene rimalice i tako dalje, što god je pisala. Stvarno, zanimljivo je kako je ona već od 7. godine pisala stvarno lepe, da kažem.
E, dobro, ali je ti iskritikuš neke? Mislim, ili daš neku da, konstruktivnu kritiku?
Da,
evo, kao što reče Gorana, na primjer, dete, kažem, malo mi je dugačko.
Pa da, malo tu nekada sam malo mi tatom, malo popričamo sa njom, kako bi možda trebalo nešto da bude, malo da izmeni ovo, ako je nešto nepravilno gramatički i tako dalje. Ali uglavnom njeno pisanje mene oduševljava, zato što stvarno, ono je kad je počela da piše prvo, kad je prvi put pročitala nešto, nama mi nismo verovali da ona to piše, zato što imala 7 godina, mislim da je negdje našla.
A, našla, aha.
Ali sad je malo nešto kao prestalo, ali nastavlja ona nekad u sobi. Samo odjednom model se ovaj počeo da piše. Sad nema inspiracije toliko, ali...
Aha, dobro, sad raste, pa je možda na nekakav drugačiji način je to neka inspiracija. Gorana, evo, pričamo o priči. Kako zapravo ti jesi književnica, nagrađena si, to je drugi Mali Joakim, ali tako? Dakle, dečija priča, priča za decu je tvoja inspiracija. Kako u stvari nastaje priča?
Pa to je
teško pitanje.
Da, nije lako. Uh-huh. Ja sam također izdala zbirku priča, ali ne za decu. Do sada sam uradila 3 dramska teksta za decu. Te predstave se igraju u Kraljevu, Nišu i Pirotu. Radila sam adaptaciju Carevog novog odela, Ljubičastu bajku. To je priča o Jeleni Anžujskoj i kralju Urošu. I posljednja, za koju smo dobili nagradu u Lazarevcu, je Legenda o Mesečevoj princezi. Ja obično, ako čitam zapravo priče, mitologije sveta, uvek me nešto inspiriše da nastavim, da razvijem tu priču. Konkretno, ja sam čitala kako je nastala planina Fujisan, kako je nastala. Nastala je uz pomoć ljubavi mesečeve princeze, devojčice koja je pala sa meseca, jednog kovača. To je bila zabranjena ljubav na neki način, kao japanski Romeo i Julija. I mene je ta priča jako dirnula. Ona i dan danas živi kao legenda u Japanu. I ja sam želela da skupim sve pisane izvore koje postoje, znači narodne japanske bajke, i da preuzmem tu, da kažem, početnu ideju i neke ključne tačke iz te legende, a da dalje stvorim neke svoje likove koje sam preuzela iz japanske mitologije, da proširim tu priču i da je dam neku svoju boju.
I eto, priča je nagrađena i počela, dakle, u sljedećem segmentu ćemo negdje govoriti o tome kako se stavi, kako lutke izgovaraju tvoju priču i uopšte neke druge priče. Misija Poštovana deca, u znaku smo priča. Zove priča. I priča, dakle, priča koja nam je povod za ovu našu temu današnju o priči je lutkarska predstava, ali kasnije ćemo o njoj. Ljudi, evo sad ću prvo vas da pitam, da li ste nekad, vi ste sad već to možda i prerasli, a možda i niste, da li ste oživljavali lutke, igračke uopšte kojima ste se igrali?
Pa, Ja volim da se igram lutkama i dan danas igram, ali sad više nemam vremena zbog škole i to, ali inače ranije sam to radila i bilo mi jako zanimljivo.
Jel oživljavaš lutke? Mislim, ono, svaka tvoja lutka ima na... Jel im daješ neki tekst ili kako otprilike?
Pa... Pa dajem tekst lutkama, ali inače ja igram
naravno,
lutke
da.
Same, ali eto, volila sam da se igram s njima.
Da se igraš s njima i priču im ti stavljaš, ali tako, to je to. Una, kod tebe
ja sam,
to bilo, a
pa
i
da,
jeste i dalje, aha?
Jeste, mada i ja i dalje volim to da radim, ali ne baš na taj način kao nekada, nego sad više... pravi neke filmove, bukvalno ima neka aplikacija na koju ja animiram, nacrtam nešto, kažem, on kaže ćao i mogu da stavim muziku u to i sve to, pa tako, mada nisam baš bila dobra u tome jer je teško.
Aha.
I tako, u principu i dalje to radim i obožavala sam kad sam bila mala isto, dok sam išla u vrtić. Mi smo svi mlađi bi trebali da rade neku predstavu filharmonije, pa neki rade kao balerine, a ja sam se izborila još sa svoje 3 ili 4 godine da budem u kao lutkarskoj predstavi, ali mi smo to pravili i pozorište Senki, tako.
A, pozorište Senki, divno.
Da, i ja sam uvek bila, cvrčak, setila sam se, ali dogodilo se jednom, ja mislim da sam bila nešto drugo, da nisam bila cvrčak.
Nisi bila, da. Ato, rekao si da si oživljavao svoje utiće.
Pa, jesam, pravio sam svoje gradove, bukvalno.
Aha.
Tada sam zamišljavao kako mogu da napravim trku, neko tako nešto, ali najviše sam volao automobile na daljinski, zato što su mi bili mnogo bolje nego oni mali autići koje sam ja morao pomeram rukama, već sam mogao samo da sedem na krevet i da ga vozim po kući, što bi bilo jako zanimljivo. To je bilo 7 ili 8 godina, prvi raz, drugi, treći, tako nešto. Bilo mi zanimljivo zato što sam bili su brži od malih automobila koje su igrao sam se najviše sa svojom sestrom, tako, sa automobilima na daljinski i trkali smo se po kući i napolju kad izađemo, tako da su mi autići bili i danas ih čuvam, imam ih u kutiji velikoj, tako da...
A da, gradovi čitavi. Kako je kod tebe bilo?
Ja sam obožavala da se igram sa lutkama. Pravila sam, mislim, imam tetku i dalje.
Aha.
Koja je, da kažem, meni više kao drugarica i ona bi meni stalno pravila, ona je meni napravila ogromnu kuću za lutke koja je sada visoka kao ja i pravila mi je skroz namještaj i garderobu za te lutke. Pa bi ja od nje vidjela kako bi ona to radila, onda bi ja napravila isto tako neku garderobu i izvala bi drugarice, mislim, moju najbolju drugaricu koja mi je i dan danas najbolja drugarica, dolazila bi kod mene u kući i stalno bismo se zajedno igrale.
I šta je sad sa tom kućom za lutke? Gde se ona nalazi? Jel se i dalje povremeno poigraš?
Pošto smo se mi bili veselili, pa smo poneli logično i tu kuću za lutke i sada mi stoji u jednoj kao sobici gde, da kažem, povremeno dođem i vidim je, zato što sada nemam mesta da je stavim u sobu, pošto zadržim druge stvari tamo. Ali uvek se setim, ono, detinjstva, kako sam se stalno igrala.
Naravno. Gorena, predstava Legenda o Mesečevoj princezi je dobila, naravno, Joakima. Kako si zadovoljna kako lutke? Si napisala tekst baš za namenski za predstavu ili...
Pa ja sam krenula da prikupljam sve što sam mogla da nađem o toj japanskoj legendi i svom reditelju Davidu Aliću sam predložila. Kada sam završila tekst, poslala sam mu i to je polulutkarska predstava. Dakle, nisu sve lutke, znači imamo i masku i lutke morskog zmaja, ljudoždera i maske čarobnice. I ono što je zanimljivo, što je rediteljeva ideja, da svi glumci i glumice igraju sve likove. Oni su naratori koji nama otkrivaju tu legendu i ujedno oživljavaju sve likove. Tako da je taj pristup interesantan, to je njegova ideja i ja sam potpuno bila oduševljena. Kada mi je rekao da je takav koncept, ja sam se zabrinula da će možda to deci biti konfuzno.
E, kako reaguju deca?
Deca to prihvataju. Deca to prihvataju i ja mislim najveći kompliment koji smo dobili na festivalu bio je kada je učiteljica jedne škole rekla da ceo razred dece sa autizmom, da je 99% njih ostalo do kraja i da je to prva predstava koja im je probudila maštu, držala koncentraciju i da su prosto ostali, gledali, da im je vizualno bilo interesantno. To je mene, na primjer, jako raznezilo.
I pretpostavljam podstaklo za nekakav dalji rad. Ti kad si bila mala i uopšte tvoja ćerka, koje su to bile? Si oživljavala voske?
Ja sam.
Ili nešto, neki predmet?
Ja sam, još uvek čuvam svoje lutke, neke su obezglavljene, to je moja ćerka.
Dobro, aha.
Ali moja omiljena igračka je bila pertla.
Aha.
Da, ja sam je...
Što sve može da bude pertla?
Da, to je interesantno. Aha. Ja sam je držala u šaci i ta pertla je zapravo predstavljala kosu, a šaka lik. Mogla sam da zamislim i dan danas mogu da zamislim bilo koji lik.
Dakle, nije ni čudo što pišeš tekstove za uskrske predstave. Si mogla da zamisliš da ćeš...
Pa nisam, ali sam, recimo, ja i dan danas držim olovku kad čitam neku knjigu i zamislim tako likove. Moja ćerka ima sličan metod, ona ima istu kućicu za lutke, ima svakakve igračke, ali njena omiljena igračka je štap i ona ide po kući i priča, i tako da verujem da je taj štap naslednik moje pertle.
Naravno, avanzovo je pertle, štap je avanzovo, da.
Mislim, kad se naslednik što deci sve može da bude igračka,
naravno.
Može flaša vode, prazna ili puna, da bude igračka, može pači tkanine, zato što je dečija mašta neverovatno razvijena.
E, se seća neko neke svoje igračke koje zapravo nije bila igračka?
Ali bukvalno bi bilo šta, mogla bi sad patiku da uzmem i da napravim da to neki lik, baš bi pravila priče tako, to mi je bilo omiljeno.
Omiljena igra. Ostali, aha?
Ja se sećam isto da sam na rekreativnoj jednoj, ne znam, voljela sam da uzmem drvce, uzmem travku, vežem, napravim noge i mnogo sam, obožavala sam to da radim, ali sam morala lepo, sama sam čupkala ono drveta i pravu travku sam tražila da to izgleda lepo, i čak sam, sećam se da su mi neki tražili isto da im ja pravim to, i onda smo se igrali, iako to stvarno ispadne kao travka i... Travka je zavezana za štapić koja ništa ne radi, nego ih mi samo mrdamo. Aha, i bude zanimljivo jer mi pričamo kao umjesto njih i to.
Gorana, evo mladi budući autori lutkarskih predstava. Mi idemo na zaštologa.
Zašto?
Kako?
Zbog čega?
Kada?
Zašto?
Ništa mi nije jasno.
Zato što ja tako kažem.
Ništa mi nije jasno.
Verujte mi na reč.
Ništa mi nije jasno.
Zašto lože? Kada ćeš da me vodiš u pozorište?
Da te vodim u pozorište?
Aha, moji razredi su išli sa učiteljicom, a ja sam bila bolesna.
A šta su gledali?
A ne znam, tačno neku predstavu gde su lutke glumile.
Išli su u lutkarsko pozorište.
O, voljda, a kako to lutke glume?
Ne glume lutke, nego ljudi.
Ma nije, valjda, nisam glupa, znam da je lutka nije živa, nego te pitan kako se to pokreće, putem čega.
A to? Postoji više vrsta lutaka u lutkarskom pozorištu. Neke su navučene na ruku, glumci ispod bine, i oni je pokretom ruke ili glasom oživljavaju. Gledaoci uglavnom ne vide glumce, vide lutke. Neke druge se pokreću štapom, kanapom ili žicom i njih oživljava čovek, zapravo glumac.
To mora da je divan posao, baš bih voljela da imam lutkarsko pozorište.
Pre više hiljada godina postojala su lutkarska pozorišta u Indiji i Egiptu, a kasnije u srednjem veku Italijani su stvorili marionete.
A šta su to marionete?
To su ti male drvene lutke koje su se u početku pojavljivale u vreme božićnih praznika i predstavljale majku Isusovu Mariju. Na italijanskom marioneta znači mala Marija.
A kako su ih pokretali?
Kanapom. A vrlo razvijena lutkarska pozorišta imaju Kinezi, Japanci i neki drugi narodi. A znaš li ti da su čuveni kompozitori Mozart, Haydn i neki drugi komponovali opere baš za lutkarska pozorišta?
Dobro, to je komplikovano, ali...
Šta je komplikovano?
Ništa, nešto razmišljam. A koliko su velike prosečne lutke u pozorištima?
Ima ih raznih. Mogu biti male ili velike. U pozorištu lutaka može se napraviti baš onakva lutka kakva treba priči. Seti se Pinokija. On ima dug nos. Ako treba da ima krila, napraviš joj krila ili ogromne noge ili dugu kosu.
Sjajno, imam ideju.
Kakvu ideju?
Ne moraš da me vodiš u lutkarsko pozorište.
Jel?
Mi ćemo sami napraviti sopstveno lutkarsko pozorište. Izmišljat ćemo priče, praviti lutke, oživljavati ih, praviti muziku. Ludo ćemo se zabaviti.
Emisija Poštovane deco, mi smo danas u znaku priče. I evo ja pitam moje goste, negde pred krajem emisije smo, dakle, šta sve priča može i mašta? Evo, dok je išla numera, Anđela mi je rekla da ima neke zamišljene prijatelje, ali si tako rekla?
Pa da, ja i zamišljam, ali ipak je malo teško zamišljati kad nisu stvarno tu. Aha. I nekako ti moraš umjesto njih da pričaš, ne mogu oni da misle, lakše biti bilo da oni pored tebe mogu da ti kažu nešto, a ne da ti umjesto njih, ili zapravo ti misliš umjesto njih, ne mogu oni sami nešto tebi da kažu.
A ti znači zamišljaš celu sliku?
Da,
uh-huh.
Ali zapravo odgovaram umjesto njih.
A oni postoje ili ne postoje? To su neki tvoji prijatelji koji postoje ili ne, ili ti si ih zamislila?
Pa ja ih zamislim.
Ti ih zamisliš. I kakvi su?
Pa dobri. Kako mogu da budu?
Odgovaraju ti, ili da?
Da?
Mm? Koje su vaše nekakve priče? Pa, imate neke onako ukratko da
pa ja imam to. Tu priču koju sam, to je u stvari moj san, koji ide, mi smo se taman rastavili druge učiteljice u drugom razredu, krenuli smo neku rekreativnu od godinu dana u Pariz, po nekom putu od sira i moja drugarica koja ne smije gluten, pozovemo neku baba šljivku da spremi knedle sa šljivama i njoj.
I tu ima svakih raznoraznih
da,
a francuska je pucira.
Da.
Fantastično, potpuno.
I najzanimljivije je bilo što sam ja izmislila neke hitove i postala sam preko noći poznata.
Aha.
I krenula sam na neku turneju, trebala sam da idem u Irsku, ali se moj drugarici išao do WC-a i onda smo morali i privatnim avionom da sletimo u Ameriku.
Ovdje zaista, ja gledam gotovo, Gorana je naš pričolog, potpuno je. Dakle, u svakom slučaju, šta da kažemo Uni? Da zaista, ako te mrzi da pišeš, stvarno...
Ma nije da me mrzi, ali...
Ali za sad ne bi ne bilo loše da diktiraš u telefon ili jel tako, da se snima. Mm-hmm. Zašto da ne?
Najvažnije je da nemaš ograničenje. Nemoj da imaš u glavi, ja moram da napišem jednu stranu ili dve ili tri. Ne,
ne ja priča maksimum bila pet strana.
To je to. Da. Natalija, i ti kažeš imaš neke interesantne...
Pa to je sada i stvarno, zato što, na primjer, za Kolibrije, oni mene svi znaju, ne samo ti iz Kolibrije, nego svi moji prijatelji me poznaju po kašnjenju.
Aha.
I jedan put sam morala da idem nešto na neko snimanje i stigla sam, da kažem, na vrijeme. To je, ja sam mislila, bila srećna što sam stigla ranije. I stigla sam ovdje kod radi, onda smo zvali neke naše prijatelje da pitamo gdje su svi, pošto nikoga nije bilo. I oni su nam rekli da je to snimanje počelo pre sat vremena i da je bilo na Košutnji. Ali smo stigli posle na vrijeme i oni su nas sačekali.
Čekaj, to je tvoja priča.
Da, i onda je imalo srećen kraj.
Ima srećen kraj. Gorana, na čemu evo radi pisac, autor, odnosno dobitnik nagrade Mali Joakim, jer se nešto novo smeši, onako ukratko imaš pola minuta da kažeš, izvini.
Radim... priču, odnosno radim i dramski tekst i knjigu o prvoj irskoj ženskoj gusarki koja se zvala Grace O'Malley.
Ona je zaista
postojala. Ona je bila moreplovac kao i njen otac i onda je jednom odlučila da će postati gusarka i bila je čuvena gusarka koja se suprotstavila čak i kraljici Elizabeti.
Držimo ti pesnice i pretpostavljam da to sjajno napreduje.
Hvala.
Neku drugu nagradu naravno da dobiješ.
Šumski dopisnik.
A naš šumski dopisnik je Božo Mandić. Božo, koju priču sad priča šuma?
Joj, predivan je dan, Maja, ovo se tako sve igra. Pre dva dana je bilo -6, sad je +14, sunce.
Joj.
Priroda je radosna, mada vidjet ćemo da li je to sve i dobro. Aha. Na kraju krajeva. Ali u svakom slučaju prelep dan i prosto mi je neprijatno. Kad god se čujem ja govorim prelepo, a stvarno je jesen bila prelepa i još je lepa i tako. Tako da mislim da je lepo, slušao sam sad malo ovaj deo, najvažnije za priču da nema ograničenja i moram da kažem u selu. Ja sam uživao kad sam došao u šumu da se družim sa starijim ljudima od 80, 82-3 godine. Oni su bili puni priča. I mi kada radimo, idemo sakupljamo seno ili beremo kukuruz jer smo pomagali seljanima puno, obično stariji ljudi dok doručkujemo ili ručamo pričaju predivne priče. I ja moram da kažem, veliki deo moje literature zasniva se na tim pričama, jer to su čarobne, oralne priče koje nisu nigdje ni zabeležene. Jedan veliki pesnik, Thomas Terf Eliot, je govorio, bez narodne kulture nema ni velike svetske poezije. Tako da, ako smijem samo da kažem, jako je važno da deca pričaju priče, da im dopuštamo, da se oslobađaju, da ne mislimo da su oni samo maštoviti, nego oni vide nekako drugačiju realnost. I recimo veliki pesnik Goethe, kad je bio dete, majka mu je uvek uveče pričala priču do pola, a od pola bi on ujutru morao da nastavi.
I
to je divno. Onda mu se razvio taj talenat za priču i ja verujem i strašno o tome govorim da će posle ove elektronske ere doći oralna kultura, opet ćemo pričati jer je to bliskost. I evo moram da kažem, ja idem kod starijih ljudi, recimo Želimir Žilnik, Slobodan Tišma, slušam ih po 5-6 sati. To je uživanje. Isto ja možda tako pričam i malo maltretiram mlade ljude, jer im pričam priče koje sam proživeo ovog svog veka života, a to je prepuno događaja. Jer u pričama se mi obogatimo, stvaramo bogatiju, topliji život. Nije samo stvar u trci, brzini, novcu i tako dalje, nego u tim toplim pričama koje žive u nama i koji jesu smisao života.
Božo, za tebe kažemo da si šumski čovjek, dakle živiš u šumi. Obično tu ima društva, tu ima raznoraznih književnika, dece, ali pretpostavljam da ima, da te i sama šuma inspiriše, životinje. Ko su tvoji slušalci?
Pa evo, ja često sa stablima, sa travom, obožavam trave. Tolstoj je rekao, hteo neko ili ne, trava uvek raste. Znači, slično i sa tim sistvarno. Ali je stvarno divno sa tim svetom šumskim. Moje ime znači šuma, Boško. Božidar Mandić, Boško, šuma. Znači, ja živim u svom imenu i to govorim već po 100 puta. Ali mnogo je divan taj dijalog sa potokom. Recimo, moj unuk Teo kad dođe, on prvo ode na potok i sat jedan priča sa potokom. Ja, šta ti kaže? Onda Teo mi kaže, potok mi je rekao, nemojte da me zagađujete. Predivno. Eto, u tom smislu, ja živim već 43 godine u šumi, malo kontaktiram s kulturom i tako dalje, nisam ni tu loš, Maja.
Naravno, sjajan si.
Ali, ono što je sigurno, treba slušati ta sva bića, to su leptiri. To je, uslovno rečeno, kamen jedan koga pronađeš u potoku ili pored livade ili tako dalje. Sa svima može da se uspostavi dijalog, ali u svakom slučaju priča, to je znak da poštujemo život. A u ovom trenutku možda je najvažnije da se borimo za život. On je najdragoceniji, on je najvažniji, to je dar iz nebeskih ili nekih beskrajnih daljina, tako da evo, ja u šumi ili u porodici Bistri potoka neprestano vodim dijalog ili sa ljudima koji me posete ili sam sa sobom i onda, Maja, ja jako puno pišem, ne kažem da dobro pišem, ali mnogo pišem.
Božo, sjajan si, dođi na malu grad da nam preneseš te neke šumske energije. Dakle, evo, ja moram da odjavim emisiju, ovo je bio naš Božo Mandić, šumski dopisnik.
Hajde, prijemno.
Emisiju Poštovre deco, dakle, u emisiji otkrivali smo sve tajne priče. A povodna mi je bila, evo, priča Gordane Blančević, odnosno, da, priča po kojoj je nastalo lutkarska predstava, legenda o mesečevoj princezi, nagrađena malim Joakimom. Ljudi, hvala što ste nam bili u emisiji, hvala što ste me slušali. Do sledeće nedelje pozdravljaju vas Miša Milano, Vesna Gemović, Dejan Lazić i Maja Đurić. Uživajte u nedelji.
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom, ko je dobar, a slučajno sam.
Igrali bi, pričali bi nešto, ja i dobar, a slučajno sam. Trčali bi, skakali bi vešto, ja i dobar, slučajno sam. Je, 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 je. Kad bi meni dali kišo brat,
ja ga ne bih potrošio sam. Slučajno sam, kišilo bi dok mi koračamo.
Pola tamo, a pola ovamo.
Stavili bi dan pod kišobran.
Ja i dobar, a slučajno sam.
Ja i dobar, a slučajno sam.
slučajno sam.